Qozog'istonning Aqto'be viloyatida avtobus yong'inida halok bo'lgan o'zbekistonliklarning to'ldirilgan ro'yxati e'lon qilindi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Aqto'be fojiasiga O'zbekistondagi ishsizlik sabab ekanini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, Qozog'istonning Aqto'be viloyatida 18 yanvar kuni avtobus yong'inida halok bo'lgan 52 nafar o'zbekistonlikning jasadi qoldiqlari bugun IL-76 maxsus harbiy transport uchog'ida Toshkentga olib kelingan. Halok bo'lgan 52 kishidan 49 nafarining shaxsi aniqlangani aytilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, shaxsi aniqlangan 49 kishidan 31 nafari Namanganning To'raqo'rg'on, 2 nafari Uchqo'rg'on tumanlaridan, 14 nafari Farg'onaning Toshloq, 1 nafari Andijonning Qorasuv shahridan, shuningdek halok bo'lganlar orasida Toshkent shahri va viloyatidan ham bittadan fuqarolar bor. Samara Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tuvchi qismida 18 yanvarda 57 kishi borayotgan avtobus yonib ketish oqibatida uning ichida bo'lgan 52 nafar odam halok bo'lgan, 5 nafari yonayotgan avtobusdan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan edi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining avtobusda yonib ketishiga munosabat bildirgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu fojianing asl sababi ishsizlik ekanini ta'kidladi. Mirziyoyevga ko'ra, fojiaga O'zbekistonda yetarli ish joylari yaratilmagani sabab bo'lgan.
Kechagi bo'lgan harakatlar ham bu ko'p narsani odamga dalolat qiladiki, juda xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular mana shu begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari, bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati, hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalolat beradi. Shuning uchun ular shu begona yurtlarda sarson sargardon deb degan gap bekorga gap emas. Bechoralar, u ularni ham umidi bor Xudodan, ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm olib kelaman deb, mana qanday qanday yosh-yosh yigitlar deyapti, yosh-yosh yigitlar, yosh hammasi, hammamizni mo'min musulmonlar shu hammasi o'zbekistonliklar. Albatta, yani odam juda katta qayg'uda, ota-onalarga hamdardlik yubordik.
Albatta, 20 yanvar kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida Rossiyada yashovchi o'nlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va faollar Qozog'istonda avtobus yong'inida halok bo'lgan vatandoshlarni xotirlash marosimini o'tkazdi. Moskvadagi vatandosh birlashmasi prezidenti Usmon Baratovga ko'ra, marosim payti elchixonadan hech kim ular oldiga chiqmagan.
Hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar, o'zimiz nomimizdan va biz o'zbeklarning vatandosh jamiyati nomidan ertangi 20 yanvar 2018 yilda motam kuni deb e'lon qilyapmiz. Ertaga kimda O'zbekiston bayrog'i bo'lsa, O'zbekiston bayrog'ini motam kuni bo'lishi uchun tushirish kerak. O'yin kulgi haligi xalq nimalari marosimlarda o'yin kulgi bo'lishiga maqsad ko'rsatish. Shu yana ko'rsatib foydalandim. O'zbekiston prezidentiga ham, rahbariyatiga ham, Oliy Majlisga ham shu taklif yetkazmoqchi maslahatlik. Ertangi kunda O'zbekistonda shu 52 O'zbekiston fuqarolari shunaqa vahshiycha shu avtohalokatda o'lim sababini O'zbekistonda motam kuni e'lon qilishdi. Men ulardan ham so'radim. Iltimos, shu ertaga O'zbekistonda shu 52 odamga motam kunini e'lon qilishni so'rayman, janob Mirziyoyev.
Ozodlik O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan bu borada hozircha izoh ola olmadi. 18 yanvar kuni eslatamiz, Qozog'istonning Irg'iz tumanida mehnat muhojirlari bo'lgan avtobus yonib ketishi oqibatida O'zbekistonning 52 fuqarosi yonib ketgan, 5 nafari omon qolgan edi. O'zbekistonda rasman motam e'lon qilinmagan, lekin musulmonlar idorasi matbuot xizmati 19 yanvar kuni Qozog'istondagi fojia munosabati bilan O'zbekistonning barcha masjidlarida juma namozida halok bo'lganlarning haqqiga tilovat, Qur'on tilovati qilinib duolar qilinganini bildirdi. Musulmonlar idorasi rahbari Namangan viloyatiga halok bo'lgan insonlarning oilalariga hamdardlik izhor etish uchun borgan.
Innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
O'zbekiston prezidenti ham qurbonlarning oilalariga o'z ta'ziyasini bildirgan. Eslatamiz, oldin ham bu kabi fojialar bo'lgan esa-da O'zbekiston prezidenti ilk bor bu borada munosabat bildirmoqda va halok bo'lganlarning oilalariga ta'ziya bildirmoqda.